Takim akademik që vënduk je natyren, strukturen dhe funksionet e pendastarisë apostolike, dikasteri më i vjetër i kurjes romake, sidomos kuptimin e sakramente të rëfimit. Këto janë qëllimet e simpoziumit dyditor me tem, pendestaria apostolike dhe sakramenti rëfimit, rrugët historiko-juridiko-teologike dhe perspektivat baritore. Është ngjarja e pare këtij lloji që filloi sot në Pallatin e Kancelarisë së Vatikanit e do të përfundoj nesër. Hera parë që gjykata e pendestarisë apostolike organizon një takim kësaj natyre, siç na e shpjegon kardinali James Francis Stafford, kryetari i dikasterit.
Significato pastorale del nostro tribunale.
Ç'kuptim ka puna baritore gjykatës son? Pse kisha me urtinë saj e krijoi këtë zyrë, këtë gjykatë mëshirës? Shpresoj se këtyre pyetjeve do t'u jepet përgjigje duhur gjatë këtyre dy ditëve të takimit e të shkëmbimit të mendimeve.
Zyra që kryesoni është më e lashta e sërish shejt, e nisi veprimtarin që nga shekulli 12, e me gjitha të djet pak e as pak për veprimtarin e saj, pse?
Sfida në katekizmin e kishës në epokën postmoderne është të krijoj burrave e grave postmodernist mundësin të reflektojnë më thellë për jetën e tyre shpirtërore e t'i kërkojnë falje Zotit për shpërdorimin e pushtetit që është në duart e tyre.
Jemi dëshmitar të qëndrimit ftoft të shumë njerëzve ndaj sakramentit rrëfimit. Si mund të ndryshohet kjo prigjerje?
Dobbiamo recuperare nella nostra visione cristiana.
Duhet të rifitojmë në vizionin ton të krishterë përparsinë e jetës kundruese, të heshtjes së njeriu përballë Zotit, të bisedës shenjtë me Zotin e me të tjerët.